10.5.
10.5.
Beograd 1.
Oko.
10.5. Dobroveče vam žele Žarko Bovan, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Tanja Živković. Večeras mnogo događaja iz kulture, ali samo kroz pisane reči i kroz likovnu i vizuelnu umetnost. Četiri potpuno različite izložbe, jedna zbirka pesama i jedan roman pravit će vam, verujemo, ugodno društvo sve do 23 sata. Na tribini Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljena je knjiga Ljubomira Simovića pod nazivom Izabrane pesme, koju je priredio sam autor, a mi slušamo Aleksandra Drobca.
Današnji dan je mali praznik akademije, jer prikazujemo zaista jedan monumentalni opus, rekao je Vladimir S. Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti.
Mi svi u ovakvim trenucima koristimo kurtoazne izraze, ali Ljubo Simović je jedan od naših najvećih pesnika. On je čovjek koji uvijek iznenađuje bistrinom, duhovitošću, često pevajući pesme protiv samog sebe. Tako da i on dragulj akademije, to nije nikako preterivanje. Čovjek koji pored svoga dela ima jednu ozbiljnu mudrost u svakodnevnoj komunikaciji, u sagledavanju života, sveta, okolnosti i same akademije.
Književni kritičar Radivoje Mikić naglašava da je Ljubomir Simović jedan od poslednjih srpskih pesnika čije je delo imalo vrlo široku socijalnu rezonancu.
Specifičnost ove knjige je u tome što je izbor uradio sam autor i još mi je on u jednom usmenom razgovoru rekao da je to izbor koji po njegovom mišljenju ima testamentarni karakter, da je on dakle hteo da tu izabere ono što ga reprezentuje u svakom smislu kao pesnika. Je sama činjenica da je on ovde uvrstio pesme koje su nastajale u rasponu od 1953. godine, kada je objavljena njegova prva knjiga pesama Balada o običnom čoveku, do 2017. godine, kada je on objavio svoju veliku pesmu trilogiju Planeta Dunav, koja predstavlja jedan poseban ciklus u okviru njegovog stvaralaštva, pokazuje zapravo da je on sam hteo da taj izbor bude na neki način koncipiran kao jedna vrsta i hronologije njegovog pesničkog delovanja, istovremeno i kao jedna vrsta njegove lične antologije, dakle da on izdvoji ono što on smatra najznačajnijim u svom pesničkom opusu.
Urednik Tribine Sanu, akademik Miro Vuksanović.
Pošto sam bio svedok kada je on objavio prvu knjigu takvu u ediciji 10 vekova srpske književnosti, vidio sam koliko pesnik Simović vodi računa o svakoj reči, o svakom stihu, o rasporedu strofa, o tome kako su pesme raspoređene. Dakle, ovo izdanje je značajno po tome što se tu može videti odnos pesnika prema njegovom delu.
Ljubomir Simović predstavlja književno ime koje se upisuje u jedno od najviših mesta u sistemu nacionalne kulture.
Pa ja sam napravio jedan pregled od početka bavljenja poezijom, što znači od 53. godine, kad je objavljena prva pesma koja može da izdrži neke kriterijume, to je Balada o običnom čoveku. Pa sve do 2017. godine predstavio sam sve faze onoga što sam pisao kao pesnik tokom toliko mnogo godina knjiga ima preko 300 strana, tako da je svaki period dobro predstavljen. Kronološki, naravno, unoseći u neke pesme neka poboljšanja, jer ne treba zazirati od tih poboljšanja, to su u svoje vreme radili naš Dučić i ruski Pasternak, i svako ko nađe bolju reč, obraduje joj se i unese je u novo izdanje, tako da je ovo izdanje na neki način obavezujuće za nekoga ko se bude kasnije bavio onim što sam ja pisao kao pesnik. Majstori su nam sagradili kuću i razišli se za novim poslovima. Pred kućom cepam drva, počinje sneg. Pada sneg da zverke pokažu trag, pada sneg da lovci krenu u lov, pada sneg da nam dovrši krov.
Ljubomir Simović je u svojim pesmama pokazao kako se zasniva jedna slika sveta koja će baš zbog toga što je pesnička, što je izvedena u jeziku, trajati.
Deset i po
u plavom.
A u Ustanovi kulture Stari grad večeras je predstavljena knjiga Pramatere Marije Čanak. Slušamo Nadu Babić.
Knjigu Marijane Čanak možda najbolje ilustruje priča koja počinje jednom crticom u kojoj spisateljica pripoveda iz perspektive sebe kao još nerođene bebe. Već tada u majčinom stomaku razmišlja o životu i pripadnosti. Tako čitaocu sugeriše na kult predaka po kome je ova knjiga i dobila naziv. Sažetim rečenicama, britkim humorom, Čanak u svojim pripovetkama, čije su junakinje majke, bake, prabake, sestre, supruge, piše o porodici, mladosti, slobodi i objašnjava kako svi u sebi nosimo svoje korene i hteli mi to ili ne, oni značajno utiču na naše živote.
Nekoliko godina unazad ja sam zapravo počela istražujem svoje genetsko stablo, da bih prosto više saznala o samoj sebi, o tome ko sam ja, zašto sam tu, kuda idem, a ključ našeg porekla imaju upravo naši preci. I počela sam da crtam genetsko stablo i da zapisujem neke od tih činjenica i da istovremeno primećujem šta je sve to što se ponavlja iz prethodnih sudbina u sudbinama potomaka. Ali kako sam krenula da beležim, nekako su odmah ti izrazi postali literarni, priče su neko počeli da se pišu same. I svaka pojedinačna priča bila je i polazišta i sama po sebi cilj. Dakle, nisam imala u startu viziju da će to biti zbirka, ali nekako se pomaljala ta tematsko idejna nit koja ih je vremenom povezivala. I u nekoj mojoj radnoj verziji prvi naslov su bile babske priče. U pozadini toga svakako je moja težnja da ženskom iskustvu vratim neku izgubljenu vrednost i da naprosto više tu babsku priču ne tumačimo kao besmislicu, nego kao priču mudrosti. Pokazalo se da mi je posebno nekako važna i inspirativna upravo ta ženska linija i istražujući svoje genetsko stablo došla sam do raznih žene kojima je čak i ime bilo zaboravljeno, što mi je ukazivalo na to da različite uloge koje žene igraju i naprosto pojedu identitet. I htjela sam više da se bavim time. I kako sam se više bavila tom temom, upravo su te žene počele onako jače da progovaraju kroz sam tekst, pa i kroz mene, i da nekako artikulišu te svoje glasove, da one postaju dominantne.
Marijana Čanak rođena je u Subotici. Ovo je njena druga knjiga proze. Dva puta dobila je nagradu Laza Lazarević za najbolju neobjavljenu pripovetku na srpskom jeziku, koju dodeljuje Kulturni centar u Šapcu. Novinarka je portala o invalidnosti. Čućemo šta o tematskoj i kompozicionoj određenosti knjige Pramatere, kaže urednik Bojan Krivokapić.
U zbirci Pramatere ima 16 priča, sve ih povezuju jaki ženski likovi dominantni, dakle Marijana je odlučila da prosto ispriča te priče iz pozicije različitih žena, onih žena od kojih se možda ne očekuje da pričaju priče, dakle to su žene koje su u situacijama u kojima nemaju neku preteranu moć ili društvenu moć, međutim Marijana im daje da one budu prve, da budu glavne, da mi čujemo zapravo kakve su to životne zgode, nezgode, dileme, izazovi ispričani kroz glasove, dakle majki, prabaka, pramatera. Marijana ima jedan stabilan literarni stil, neki bi čak i rekli starinski književno dobar, ali on protkan jednim živahnim humorom i zapravo kroz celu zbirku Pramatere provejava taj jedan vrlo živahan humor koji je neko znako i granično bezobrazan, što je dobro za dobru književnost. Dakle, međutim, Marijana naravno drži meru i drži granicu, tako da svi ti likovi ženski i ovi muški koji su se našli u knjizi uz nekakve svoje tragične aspekte imaju i te komične i zapravo tako ide cela ta zbirka kao jedna jako dobra kompozicija nekakvih teških tema i kažemo onda protkanih humorom situacija i slika koje prosto razvedravaju određene teške teme i onda mi idemo dalje iz priče u priču.
Knjigu Pramatere Marijane Čanak objavila izdavačka kuća Zenit Books iz Novog Sada.
Ovog prepodneva je otvorena jedna zanimljiva izložba u ateljeu 212 posvećena čuvenom jugoslovenskom glumcu Slobodanu Cici Peroviću. Podsjetimo, Perović je rođen 1926. godine u Kragujevcu, a filmsku karijeru započinje sredinom 50-ih. Pamtimo ga po ulogama u ostvarenjima kao što su Povratak otpisanih, Paviljon 6 i Salaš u Malom Ritu. Preminuo je neposredno pred svoj 52. rođendan 2. maja 1978. godine u Beogradu. Na otvaranju izložbe o Slobodanu Peroviću bila je Sonja Todorović-Šegrt.
Izložbu u ateljeu 212 u glumcu Slobodanu Peroviću autora Veljka Smajevića pripremana je od oktobra meseca. Prikupljeno je 50 fotografija, a na izložbi se našlo 20 koje na najbolji način oslikavaju i predstavljaju ovog glumca. Izložba je želja da se oda priznanje i podsjeti na opus jednog od članova ateljeja 212, kaže autor izložbe Veljko Smajević.
Što se tiče Slobodana Cice Perovića, radi se o velikanu naše umetnosti, našeg pozorišta. Radi u nekoliko pozorišta kao zapaženi umetnik, glumac. Može da se kaže ovde na licu mesta ovde gde se sada nalazimo, reč je o ateljeu 212, da je član Mirinog, znači nezaboravne gromade velikana Mire Trajlović, a taj trio musketara, kako ih je ona nazvala, je trio u sastavu Slobodan Cica Perović, Zoran Radmilović, a takođe treći je Slobodan Ali Grudić po nadimku Alija. Njih trojica su posebno zadužili ovu našu kuću, ja posebno volim atelje. Imate prikaz svih njegovih događaja. Tu se radi o filmu i o TV serijama.
Dobro, mi ne možemo da ne spomenemo Salašu u Malom Ritu.
Ne možemo da ne spomenemo Salašu u Malom Ritu, onda zimovanje u Jakobsfeldu. Nešto što je 64. bilo, on je tada dobio neverovatno veliku, po meni, verovatno najveću nagradu koju možeš da poželiš. Radi se o tome da su ga kritičari u Americi proglasili 64. za najboljeg Georgia, a radi se o predstavi Ko se boji Virginije Woolf. Kažu da niko od strani glumaca te godine nije bio bolji i on je tu dobio ogromno priznanje.
Saradnja sa našom kućom, RTS-om, takođe je urodila plodom, tako da se ove nedelje mogu pogledati neke snimljene predstave u kome smo gledali velikog glumca Slobodana Cicu Perovića, tako da se ovom izložbom veliki glumac vratio u svoje pozorište Atelje 212.
Sinoć smo imali na televiziji Siroti mali hrčki, to je jedna divna njegova predstava, televizijska drama, gde je tuga gledati koliko je to velikih glumaca, koliko njih nije više među nama, kao što je Bora Todorović, kao što je Predrag Pepi Laković, tako dalje.
Dobro, možda upravo ovakve izložbe i služe da se posjetimo tih velikana.
Jeste, i da se trudimo da vratimo nekako to vreme. Ideja gospođe Vesne Tanasković je da ovaj događaj bude vraćanje njenog oca u pozorište. Priču kao stalni član nekog ansambla ili pozorišta ima upravo ovdje, to 57. do smrti.
Izložba fotografija posvećena glumcu Slobodanu Peroviću, autora Veljka Smajevića, bit će otvorena do 5. februara u ateljeu 212.
22.44 slušajte emisiju prvog programa Radio Beograda 10.5.
10.5
u plavom. Sinoć je u galeriji Remont publici predstavljena samostalna izložba umetnice najmlađe generacije Marije Urošević pod zanimljivim nazivom Znaš čega sam se setila. U najnovijim radovima ona istražuje pamćenje, kako i koliko je sećanje varljivo, pa je tako i na izložbi u galeriji Remont predstavila dve prostorne instalacije. Jedna predstavlja delikatnu strukturu od pletene žice različite debljine koja je obmotana plavim nitima vune, zauzimajući veći deo prostora, a drugi video snimke mrava koji jedu tragove meda. O izloženim radovima, koje možete da vidite u naredne dve nedelje, sa umetnicom je razgovarala Mirjana Boba Stojadinović.
Odakle tebi u stvari dolazi upliv i pitanje gubitka sećanja Alzheimerove bolesti, odakle to ulazi u tvoj rad umetnički?
Pa, kao što sve polazi od porodice, tako i ovo krenulo od porodice, iz kuće. I na tu porodicu gledam kao na sistem, kao što je ova mreža sistem, kao što su ovi mravi sistem sebe, tako je ta porodica sistem koji se menja. I ako jednom članu nije dobro, ostali članovi moraju da se nekako menjaju, da se prosto prilagode situaciji, da bi svima bilo podnošljivo i da bi nastavili tu neku komunikaciju, iako jedan član nije više sposoban da komunicira.
Kako si započela da radiš na instalaciji, kako to obično biva, to krene od nečega malog, a kod tebe i najavljeno je da će da ono u stvari vremenom prosto raste. Dakle, kako je krenulo to malo?
To malo je krenulo slučajno, tako što sam saznala diagnozu, da nisam znala šta da radim, onda sam dohvatila to parče žice i videla plavi konac i krenula instinktivno da ga namotavam. Onda je nastao taj neki mali komadić koji poželjala sam da poraste i tako je to krenulo da raste po prostoru i došlo je do ovoga gde ja tu mrežu koristim da nagovestim da nešto može da raste iako sećanje gubi. Ovo raste u prostoru i sprečava nas da hodamo kako bi mi želeli. Dakle, komunikacija je malo narušena, ali i dalje uspevamo da se snađemo.
Ajmo onda u ovaj drugi deo postavke, dakle, šta ovde imamo?
Ovde su crteži koje su pojeli mravi. Znači, to su putevi kojih se sećam da sam išla tog nekog dana određenog. Onda pustim mrave u taj sistem, znači jedan mali sistem koji dođe u moj sistem i gledam kako se povezuju i kako se snalaze u njemu.
Koliko za tebe znači u stvari crtež kao umetnički medijum, kao sredstvo za istraživanje nečeg potpuno, potpuno drugog, nečeg što nema veze sa materijalnošću?
Krenula sam od crteža, počela sam da ga transformišem, zato što kao vajarka imam potrebu da svaki crtež kad počnem crtam, imam potrebu da to izađe u prostor. Zato koristim različite materijale i prosto izađem u šumu sa ovim medom kojim sam nacrtala taj put i pustim mrave, jer mi nije dovoljno da to bude dvodimenzionalno.
Na koji način se preklapaju crteži i skulpture? Na koji način ti kao vajarka uplivišeš u prostor crtežom, ali i dakle intervencijom koja je originalno u stvari je linearna i tvoje hodanje koje ti ispisuješ je u stvari u jednoj površini, tako reći?
Da, sve je linearno, ali je vrlo prostorno. Te da stvari mi se konstantno prepliču, isto kao mreža, sve je jako povezano. Ne mogu da odvojim ta dva, ne mogu da se ograničim na dvodimensionalni crtež, tako da ih stalno kombinujem.
E sad razmišljam u stvari kako se ova dva rada uklapaju, pa kako recimo gubitak sećanja te vodi ka intervencijama koje izvodi neko drugi. Što više, drugo biološko biće, ne samo druga osoba, nego potpuno druga vrsta.
Pa,
kako se ti prepuštaš u stvari nečemu što potpuno zapravo nije u tvojoj kontroli, ako uzmem da je sećanje?
Zato što ništa nije samo u našoj kontroli. Jer smo svi ti mali sistemi, mi sad kao mali deo nekog ogromnog sistema, svi ti sistemi su povezani. I mravi mogu da utiču na taj moj crtež kao što neko drugi može da utiče na moj život i ja na njegov. Gubitak sećanja je ovde povezan tako što oni jedu te moje puteve. Prosto pustila sam ih tu i gledam kako se snalaze u mom malom sistemu, taj njihov savršeni sistem, kako se sve menja.
Posle priče o ovoj zaista neobičnoj izložbi idemo do Kragujevca. Odeljenje za istoriju umetnosti Narodnog muzeja u Kragujevcu svake dve godine obaveštava stručnu javnost i zainteresovanu publiku o novo nabavljenim predmetima u svojim zbirkama. Tokom januara u galeriji muzeja trajaće izložba novih akvizicija. U protekle dve godine zbirke ovog odeljenja uvećane su za 12 umetničkih dela, 5 autora i sve su isključivo pokloni. Iz Kragujevca Biljana Nešić.
Sticajem okolnosti uvećane su sve zbirke odeljenja za istoriju umetnosti, skulpture, slikarstva, crteža, grafike i umetničke fotografije. Tatjana Milosavljević, muzejski savjetnik i rukovodilac ovog odeljenja, kao vrlo važan poklon izdvaja dva skulptorska rada Save Halugina, akademika Vojvođanske i Srpske akademije nauka i umetnosti.
On je učinio jedan divan gest, on je zapravo nama poklonio u gipsu glavu i poprsje akademika čuvenog arheologa Dragoslava Srejovića, koji je inače i Kragujevčanin, i to su radovi koji su nastajali, za koje je zapravo Srejović pozirao 70. 71. godine, kada su bili radovi na otkrivanju i na kopanju u Lepenskom viru, gde je profesor Srejović bio vođa tog projekta, a gde je Halugin tada bio kao neki mladi saradnik prosto za zaštitu spomenika kulture. Tako da su ovo zaista izuzetna dela, osjeća se ta jedna lična veza između njih, odišu jednom karizmom, ekspresivnošću, je zaista su uzbudljivi psihološki portreti. I nama je u ovom trenutku sada imperativ da uspemo da ta dva dela izlijemo u bronzi.
Narodni muzej u Kragujevcu proširio je i takozvane podzbirke. Milena Belenzada, docent na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, značajno ime u umetnosti mozaika, poklonila je dva rada u apstraktnom monohromnom maniru. Najmlađa zbirka u odeljenju za istoriju umetnosti, zbirka umetničke fotografije, obogaćena je radovima jednog od najpoznatijih i najangažovanijih kragujevačkih autora Zorana Đorđevića. Reč je o 5 crno-belih fotografija koje na najbolji način dočaravaju senzibilitet ovog umetnika. Đorđević smatra da je ovakva vrsta poklona vrhunac stvaralačkog uspeha.
Da, ono kad kreneš, pa ti je na početku važno da ti slika bude na nekoj izložbi, pa onda da dobiješ neku nagradu. Ali kad dođeš negde tu pred kraj, onda kad ti se desi da ti muzej otkupi radove ili da uđeš u muzej, e, to je ono što verovatno svaki umetnik sanja. To je kraj, to je ono što... Sad si se obezbedio. Tvoje generacije, kika tebe više ne bude, će imati priliku da to negde vide.
Najnovija izložba Duška Jovića u galeriji Narodnog muzeja u Kragujevcu u oktobru 2019. bila je povod da ovaj kragujevački umetnik pokloni dva svoja rada, crtež i skulpturu objekat. Jović je i u zemlji i inostranstvu napravio zavidnu karijeru, ali je, kako kaže, poseban osjećaj kada ostaviš nešto svom gradu.
Taj osjećaj pripadnosti i je neopisiv, veliki, i želim svom gradu da svaki put ostavim nešto što smatram da je reprezent tog trenutka što sam radio, i mislim da će i u buduće im ostavljati, tako da u nekom doglednom periodu, šta ja znam, 5 do 10 godina, ostavim jednu značajnu kolekciju koja će njima značiti, a i mene predstaviti u nekom sažetom obliku.
Kragujevački grafičar Vladimir Ranković je nakon uspešne i upečatljive izložbe pod nazivom Rekonstrukcije, kojom oživljava i determiniše neke sekvence iz svog života, poklonio muzeju jedan, a sada i drugi rad iz istog ciklusa. Reč je o 81. otisku koji rekonstruiše za njega važan prostor koji više ne postoji. Ranković je predavač na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, profesor koji i svojim studentima govori o značaju značaju akvizicija.
Da, ja moram sada da se prisetim profesora Likovne akademije Velizara Krstića, koji meni nije predavao, ali kolegi Otaševiću s kojim radim je predavao, i nekako priča njegova je da se tu, da se muzejima, da se institucijama uvek ostavlja ono najbolje, jer prvo čuvat će to bolje od nas, dalje omogućit će mnogo većem broju ljudi to da vide, i nekako znamo da smo na taj način ušli u značajnu instituciju i da naša da uzima mesto kako nikada ne bi mogao da zauzima da je u nekom ćošku našeg ateljeja ili tako nešto. Tako da važno je, dakle, predstaviti se najbolje što je moguće, i čini mi se da ova izložba to pokazuje.
Nedavno je u domu Jevrema Grujića, nedaleko od zgrade našeg radija, otvorena izložba Srpski kraljevski portreti, na kojoj su prikazani najlepši portreti članova slavnih dinastija Obrenović i Karađorđević, prvi put ujedinjeni na jednoj postavci. Posetioci su u prilici da uživaju u remek delima slikarstva koja dolaze iz najvećih muzeja i galerija širom Srbije, Narodnog muzeja, Istorijskog muzeja Srbije, Galerije Matice Srpske, Muzeja grada Beograda, Narodnog muzeja iz Pančeva, Galerije Milane Pavlović Barili i Muzeja Rudničko-Takovskog kraja. Slušamo Arijanu Handan.
Karađorđevići i Obrenovići ujedinjeni u umetnosti, krilatica je izložbe otvorena u domu Jevrema Grujića. Dela Paje Jovanovića, Uroša Predića, Uroša Kneževića, Vlaha Bukovca, među kojima je i portret kraljice Natalije, poznatiji kao Srpska Monaliza, Steve Todorovića, imaju cilj da se pre svega mladi upoznaju sa istorijom kroz priču o nastanku moderne srpske države, kaže autorka postavke Ružica Opačić.
Mirka Grujić, ćerka Jevrema Grujića, je bila prva dvorska dama kraljice Marije Karađorđević i moći će posetioci da vide i predmete koje su porodice dobile na poklon, kao i na primjer još neke naše slike, također još neke poklone, a to koje su dobijali i ta čuvena škrinja pozlaćena od kristala koja je čak stigla iz Pariza u to vreme, a toliko je jedan delikatan predmet da je to nešto potpuno fascinantno za to vreme. I te karikature Milane Pavlović Barili. Kada je bila dete, ona je boravila na dvoru kralja Aleksandra i kraljice Marije, i eto, možda nam je ona dala neki malo drugačiji uvid u to šta se sve na dvoru dešavalo, i te karikature kralja Aleksandra i kraljice Marije, čak i nekih činovnika sa dvora koje su i duhovite čak i koji predstavljaju na primjer kralja Aleksandra kao strogog, veoma strogog čoveka, kao oficira, a također kraljicu Mariju sa druge strane možda ne toliko kao kraljicu, već kao damu epohe Art Dekoa.
Dom Jevrema Grujića je kuća sa velikom istorijskom tradicijom u Srbiji i dom umetnosti i kulture poslednjih 5 godina, otkada je otvoren kao muzej. Interesovanje publike postoji za kulturne događaje ovakvog tipa, naglašava ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, koji je i otvorio izložbu.
Izložba u trajanju od nekoliko meseci zaista ima sve razloge da privuče pažnju publike, gde se nalaze veliki portreti, remek dela naše, neka od remek dela naše umetnosti 19. i ranog 20. veka. Tematski je vrlo dobro odabrano, zanimljivo je, atraktivno, nalaze se dela koja se inače nalaze u muzejima različitim i u Beogradu i u Srbiji, tako da je ovo dobra prilika da se na jednom mestu vidi ono što je najvažnije vezano za tu epohu i za umetnički izraz dinastije Karađorđević i Obrenović.
Srbija je imala dve kraljevske dinastije, obe u borbi za oslobođenje nacije. Za njih se ne smatra da su bliske koliko zapravo jesu, ističe jedan od potomaka Jevrema Grujića i idejni tvorac izložbe Alek Conić.
Veze naše porodice i doma Jevrema Grujića su bile sa obe dinastije, i ja sam uvek smatrao da ne trebamo da razdvajamo, a mi smo kao narod skloni razdvajanjima, ili ste za zvezdu ili ste za partizan. Ne bi bilo Srbije da nije bilo lude hrabrosti Karađorđa, ne bi bilo Srbije da nije bilo Miloševe mudrosti. Ove dve dinastije, ovih 150 godina od prvog srpskog ustanka do drugog svetskog rata, dakle od Karađorđa do kneza Pavla, su potpuno protkane sa te dve dinastije koje su ogromno dale i ogromne žrtve podnele da bi Srbija danas bila ono što jeste. Ja sam usrećan uopšte da danas mi možemo da pričamo na ovaj način o našim dinastijama, i da sam ih ovde na jedan način ujedinio u umetnosti, a znamo da su portrete kraljev, krunisanih glava uvek radili najbolji i najistaknutiji slikari, da su uvek se najviše i trudili, jer je to nešto što je ostajalo za potomstvo i za budućnost.
Obe srpske dinastije bile su ljubitelji umetnosti i kolekcionari. Posetioci će moći i kroz tekst i vodiče da se informišu o zanimljivostima i detaljnim opisima izloženih dela i predmeta sve do 29. marta 2020. godine.
Ostanite u dobrom ritmu Radio Beograda 1 uz Hit Klub. Laku noć.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.